Miaketatik erra, erratik kresala, kresalatik arlauza, arlauzatik miaketa.
Egurats Zabaletako izenda ezinak liburuan topatuko duzue olerki hau, poema hau, Itxasikaretan izenekoa, eta poema horrekin batera, bertzeain bat. Ba, karrikaratu berri delako, aipatutako liburu hori, poemari hori, Raquel Pardo Perezek egin duena, berak urdazu inditu sustraiak, baino gaur onat hurbildu zaigu, bauntaz pixkat gehiago solasteko, gure xorroxineko sautrela moduko, bueno, sautrela kutre untara norbait hurbildu zaigu, eta untaz, baitz batzuk egiteko. Egunon, Raquel.
Egunon, plazer bat.
Raquel, TikTokeko bideo motzak milioika ikusaldi dituen garai oketan, karrikaratu duzu liburu hau, zer demoniotan aizinaen pentsatzen ziazki?
Galdera ona. Galdera ona da. Bai, iarran badakit erronka bat suposatzen duela olako irakurketa batek, gaur egun, ze gainera, bueno, normalki ez gaude ohituak erantzunik gabeko testuak irakurtzera, eta gelditasun bat eskatzen duten testuak irakurtzera. Orduan bai kontziente naiz erronka bat dela, kontziente naiz ez dela salgarria liburu hau. Eta beraz, bueno, hori jakinda zilegi izan naiz, osea izan naiz nolabait. Bueno, aske sentitu naiz, ez? Nahi nuena idazteko, nahi nuen bezala idazteko eta hau izan da emaitza.
Ba, solas gaitezen, liburuntaz pixkat gehiago, liburuko lehendabiziko olerkian, Raquel, lehendabiziko hitzan honakoa, euria. Eta olerkia gainera definitzen duena izenekoa. Euria eta lainoak, bueno, eta bertzelako natur elementuak hainbatetan ageri dira, baztango klimak badu eragina zure idazketan? Erra nahi baita, Kadizeko klimak zure poesia aldatuko luke? Bertze poemario bat izan litzateke, han sortu izan bazina?
Noski, eta dudi gabe, paisaiak badu eragina gugan, ez? Eta idazterako orduan, zuzena da eragin hori, ez? Eta uste dut natura badela inspirazio iturri, baino baliabide bat izan baino nik sentitzen dut natura dela nire bizitokia, ez? Eta bertan egotearen ondorio bezala ulertzen dut natura izatea inspirazio iturri, ez? Orduan hortik, bai. Eta gero egia da Kadizeko norbaitek igual hortzen mugaz edo bezakit idatziko lukela gehiago, ez? Edo irekiera batez, ez? Baino, bueno, pues nire kasuan barneko munduaz eta kaso mendi magaletan gertatzen denaz gehiago.
Eta nostalgiaz nola solastuko zen Kadizeko poeta bat?
Seguraski hori, ez? Kanpora begirako paisai batean, ez? Uste dut paisaiak moldeatzen duela begirada, idazten duela ere begirada. Eta orduan dudi gabe eragina zuzena da.
Baina, aliberean, zer pentsatu ematen du? Akaso bertze olako toki batean sortu izanez gero, gaiak alaiagoak izaten alko ziren?
Uste dut eragina duela, bizitokiak. Posible da, alaiagoak, ez dakit. Hori poeta bakoitzaren historian zehar idatzia dago, ez dakit.
Zu poeta batzara?
Nik poeta hitzari kriston errespetua diot, eta uste dut poeta naizen edo ez naizen, ibilbide luzeko poetek erran beharko dutela ez nik, ez? Eta uste dut poesia idaztarekin ez dela nahiko poeta izateko, hoi ere uste dut. Orduan, bueno.
Poeta baten hitzak hoiek ere, bai.
Bai, akaso.
Raquel, por cierto, definitzen duena, olerkiaren gaia erditzea da, sortzeko momentua?
Poema hortan erditzea uste dela kontestua, bai, testu ingurua. Baino gaia da gehiago muga eta espazioen kontua, ez? Nolabait aurra hor dago, amaren barnean dago, osotasun bat osatzen du dagoeneko osotasun bat da, ez? Eta munduratzean ematen den espazioaren eta larruazalaren arteko talka hortan batean izatea sortzen da, ez? Norberaren kontzientzia bat badago larruazalean, ez? Eta gorputzean, sentipenean, ez? Orduan hortik daile gehiago.
Hain zuzen ere, olerki horren akabaian erraten da. Eta espazioak definitzen zaitu, alaixen akitzen da. Miguel olerkiaren akabaian erraten da. Espazioaren esanaiak batzuetan norbanakoari ies egiten dio. Izenburuan ere bai, Egurats Zabaletako neurriak poeman muga da lehena ikasten dena eta azken galtzen dena. Ematen duenez, aipatzen zuenuenetik, ba, espazio eta muga dikotomia horrek batoki berezia du poemari untan, ez? Hala da?
Bai, erraten duzun bezala, badu mugak badu toki zentrala poemari honetan, ez? Bueno, nik liburu honek badu nik uste dut proposamen argi bat, ez? Eta da gizakia ba bere baldintzaz ohartaraztea edo kontzientzia hartzea behintzat, ez? Eta baldintza hori askilotua dago ba ezintasun batekin, ez? Nik uste dut badaudela bizitzan espazio batzuk ba izenda ezinak direnak eta izenda ezinak direnean ba ezintasun batekin lotuta daude, ez? Zuzenean. Eta hor dago mugaren jokoa, hain zuzen ere, ez? Izenda ezinak diren espazioien ba inguruan sortzen den ba tentsio batekin lotua dagoena, ez? Nolabait izenda ezinak diren espazioak badute halako erakartze indar bat, ez? Erakartzen gaituzte. Izendatuak izan nahi dute, ez? Mm-hmm. Baina aldi berean uxatze indar bat ere badago. Ez dutelako izendatuak izan nahi, ezta? Haien, bueno, prestigio hori mantentzeko, ez? Espazio hien, ba, misterio hori mantentzeko, ez? Orduan, hor dago muga justuki, eta muga hoien arteko talka hortan, ba, sortzen da justuki poemario hau baita ere, ez? Hor dago bere lekua, hortik sortu ziren, ez? Eta bueno, ba, erraten duten espazio hortan, ez? Izenda ezinak diren espazio hien inguruan mugitzen garen ontzat, ba, badago interpelazio zuzen bat, ez? Eta hor sortzen dire galderak, hor sortzen dire erantzunak, galderak izan nahi duten erantzunak izan nahi duten galderak, ez? Eta justuki, ba ustut, badela ere paradoxikoa, baino erreala, ez? Galderak nolabait erantzuna bilatzen du, baina ez du ere ez galderak bere erantzunaren posibilitatea galdu nahi, ez dakit nola, ez? Eta paradoxa hortan uste dut definitu daitekela nolabait baliburu hau, ez? Eta mugen kontzeptua.
Mm-hmm. Espazioaz ari gara, ze espaziotan idazten du Raquel Pardo?
Bueno, nik nire idaz mailan idazten dut. Osa hartzen ditut ordu gehien. Hori da nire espazioa idazteko tokia, ez? Oroitzen naiz unibertsitate garaian ere batzutan balagunak unibertsitateko liburutegira jotzen zutela, ez? Ikastera edo lanak prestatzera, eta nik ez nuen kontzeptu hori barneratzen, ez nuen ulertzen nola zen posible, ez? Nire barnean ez da ideia hori kontemplatzen ez da ere, ez? Nik behar du nire maitokia, nire liburu ez inguratua egon, eta hortxe, bai. Bai.
Liburutegi batean ezin da idatzi poesia?
Nik ez. Bertzek ez dakit, bai, nik ez.
Ikasi ere ez.
Nik erez.
Hau non eta noiz idazten duen Raquel Pardok?
Ba, noiz ez dute rutina bat, hola idazteko, ez dute denbora bat finkatzen, ez? Baina beti egunero saiatzen naiz, ba, bat arte bat uzten hortarako. Neretako lehentasun bada hori, ez? Espazio hori izatea eta denbora hori eskaintzea idazketari, eta idazketari baino gehiago irakurketari, errango nuke.
Mhm.
Garrantzitsuago da neretako.
Edo zein kasutan, ba, poemak idazten aspalditik, kasu honetan, liburu hau, nondik ateratzen da? Ez dakit poema nolabait ere solten, bueno, ba, elkarketa bat den, nolabait jose dituzun, bueno, konta diguzu pixka liburuaren historia.
Bueno, poema liburuaren historia luzea da. Egia da, ba, bueno, liburu hau Maiatz argitaletxarekin atera da, eta bertako arduraduna da Luzien Etxezarreta, eta laguna da aspalditik, bera ezagutu nuen duela urte batzuk Nafarroaren egun batean, eta hasierako momentutik adierazi zidan ba kriston konfiantza, ez? Nik nire poemak erakutsi nizkion, harremandu ginen poemen bitartez, ez? Eta berak ba erranduten bezala konfiantza hori adierazi zidan, eta horren seinale da ba Maiatz aldizkarian ere atera izan direla nire poemak maiztasunarekin, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, liburuaren proposamena beti egon da hor, mai gainean, ez? Baina ez nuen momentua ikusten arrazoi desberdinengatik. Eta azkenean, ba, duela urte terdi gutxi goiti behiti, ba, konturatu nintzen, ba, zirela poema batzuk elkarren ondoan egon eta bazentzu gehiago hartzen zutela. Eta orduan horrela nuen, bueno, ba, kaso liburu bat da, ez? Eta, bueno, proposamen horrekin ganintzen Luzienen gana, eta ranion birau da badena, ez dakit zer ikusten duzun hemen, eta rantzidan baiet, zaintzin, nera segitzeko honekin, eta olaxe sortu zen.
Zein errango zenuke dela erabiliuzun aria josteko horko poema guztiagoak?
Ba, justuki hori, ez? Uste dut aria dela gizakiak bere kontzientzia zoartarazteko ariketa bat egitea, baina ez frustraziotik, baizik eta realitate horren kontzientzia hartzetik, ba, bizitzaz edukiz betetzeko, ez? Osea, eduki sakonagoz betetzeko.
Hoi ezago TikToken.
Ez dakit, ez du TikTokik ez dakit, hor dagoen.
Egurats, Zabaletako izenda ezinak, aipatu dituzu zenbait kontu, zer dire? Oiek, erraten alko zenuen, ez dakit adibide bat, batzen alko zenuen ere. Ez duten
zer
nahi adibiderik.
Ez dute izendatuak izan nahi, ez? Justuki hori da kontua. Erranduten bezala lehen, ba, badaude bizitzan espazio batzuk, ez? Izenda ezinak direnak. Eta espazioen inguruan, mugitzerakoan, hor sortzen dire izenda ezinak, izenda ezinak izan nahi dutenak, ez? Baina gauza poemari honetan ere eskaintzen dira adibideak, ez? Baitxasoren oldarra, ez dakit, txakur baten begira da, postarearen gutunak, ez? Eriotza, existentzia, bueno, ez? Ba, edo zer gauza izan daiteke, eta ez da ezer aldi berean, ez?
Bueno, hortarako oberena, ba, erran bezala, eh? Hauxen hartzea, liburu hau, orain eskuragarri dagoena. Hoi bai, Raquel, egia da, ba, poesia irakurtzen jaioak ez garen entzat behintzat Egurats Zabaletako izenda ezinak liburuko olerkia unitz, bueno, abstraktoak edo zailak egiten altzaizkigula, bai komposiziogatik edo hizkuntza mailaren gatik, baitere, idazkera horrek badu bere zergatia baitere?
Bueno, uste dut, hor zerbait falta dela, zure esaldi hortan, zenik errango nuke zailak eta abstraktuak direla irakurraldi bakarrarekin. Uste dut, bai, egia da, behar dutela irakurraldi bat baino gehiago, baino justuki hori da erronka, ez? Eta hori da proposatzen zaiona irakurleari, ez? Nolabait, ausartzea, pausu bat aintzinera ematea eta sartzea hiztegi horretan, ez? Eta bueno, aukera bat ematea baita ere, ba, erresak ez diren irakurketei, ez? Nio, adibidez oroitzen naiz, pertsonalki hau adibide propioa da, ez? Baina, 20. mendeko poeta bat Paul Celan irakurtzen ari nintzela, kriston frustrazioa bizitzen nuen, ez nuen tutik ere ulertzen, osea, abstraktu egia, dena iluna, ez nuen aririk lotzen, ez? Eta, bueno, uzten nuen, gero bueltatzen nintzen irakurketara, horrela, den pasazen denbora, eta azkenean konturatu nintzen, gero eta gehiago ulertzen nuela, gero eta gehiago hurbiltzen nintzela bere poesiara, ez? Eta hor ondorioztatu nuen nolabait, ba, poeta bat ulertzeko, bere hiztegia eta bere lengoaia ulertu behar dela. Eta bere unibertso propioa ere bai. Orduan, bueno, ba, hortxe.
Oden, Raquelen biografiari ere esperatu beharko digu, ongi ulertzeko?
Ez da inbertze biografiari baizik eta sortzen den lenguaiari, bai, iztegi horri.
Bueno, edo zein kasuetan, orain aipatu duzu, adibide bat, baino ala idazteko ere, ala irakurtzen duzu, pentsatzen dut poemari honek baduela ezagit inspirazioren bat, autore konkretoren bat, ezagita aipatu duzun Paul Celan, edo bertze autorerik?
Bueno, azkenean nik bai uste dutela garela irakurtzen dugunaren eta bizitzen dugunaren emaitza, ez? Eta nolabait eratua gaude bazati txiki hoietaz, ez? Orduan, ba, bueno, astemana izemen erraten, zenbat irakurle irakurri ditu da, osea, zenbat idazle irakurri ditudan, ba ez guakituko, ez? Orduan, denetatik xurgatzen dugula uste dut, eta denei zor diogula zerbait, ez? Eta, bueno, liburu hau, ba, eskertzeko modua, nola bait.
Gu jaten duguna gara, eta idazleak irakurtzen duten adire, ez?
Bai.
Nola bait errateko.
Nola bait errateko, bai. Bai, bai.
Tengo nubes en los ojos y los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo.
Hala ere, eskatu dizute elkarrizketa honen aitzinetik Raquel, aukeratzen altzen nuen olerki bat, eta, bueno, ba, hoixen irakurtzearekin batera, ez dakit alako ba, zertzela da batzuk ematen aldi guzun, alako gako batzuk pixket ba, ulertu alizateko poema hori.
Bale, nik uste hau irakurriko dutela. Bidean gora artaldea, integrazioa ez da beti kondena. Norbere mugak, norberaz araindi ulertuz, Arantzagoko babesean izatea, eta ezarian alde egitean, behetik ikus daitezkeen hanken, baldartasunari adi, lur berak markatzen duen unadura, izanen da euste puntua. Artaldeak zu adi-adi begiratuz, nortasuna zalantzan, zer, nabarmen geratzearen ezinegona, zuzkidura guztiak bertan, etxipenen kargatik irotua. Artaldeak zu adi-adi begiratuz, zein narratibaz ari dira? Bueno, hori da poema, Otzantasun du izenburua. Eta, bueno, nik azaltzeko uste dut galderak ere batzutan lagungarriak direla, ez? Baina kasu honetan, artaldeak zu adi-adi begiratuz, ez? Zein narratibaz ari dira? Nolabait, zein narratibaz ari gara gu ispiluan begiratzean, ez? Zein da narratiba horren sortzailea? Eta zein da zein narratiba sortzen da bertzeak gu begiratzen gaitunean, ez? Hemen uste dut pixkat zertzela bat ematearren, ez? Badela ba gu gure buruaz kontziente gare izateko bertzearen begirada behar dugula. Ezta, pixka bat. Eta ez dela nahikoa gu ispiluan begiratzarekin. Behar dugula bertzen begiradetako ispiluak hurbil izan, ez? Nolabait.
Artaldea gu gara.
Dena gara, bai. Dena gara.
Ardiak zuri behira, inira, Raquel.
Bai, zu, pensatu, ez? Pensatu olako egoera batean, ez? Artalde baten aintzinean zaude, ez dago inor gehiago, eta zu zaude hor. Bueno, ba, gero ja, artaldea zer den, nor diren, bakoitzak erabakiko du.
Eta horren zai burura, haundiz kurtatzen zaita adibide hoi, diozun horren aritik, TikTok aipatu dugu, eta haundiz gertatzen da orain, justo sare sozialetan, ez? Hor nola erabiltzen ditugun, hainbertze filtro adibidez, ez? Gure aurpegia bat txukun-txukun patzeko, ez? Adiaz, kutis perfecto bat izateko, edo hortz perfectoak izateko, bueno, azken nola bitere, bertzen begirada horren arabera, ez? Biatzen dugulako gure zera, ez? Ere autoestima hoi eta historia guzi horiek. Baina gero gertatzen da, filtro horiek erabilituzten, ba, persona horiek beraiek, edo erabiltzen ditugun persona horiek beraiek, gero ere hoixen eskatzen diogula gure buruari, ez? Behin aitunen nonbait ere, orai gero eta gehiago aitzen dela, ba, beren zirujanora joaten diren personak erraten diotela, beren selfieari iduri nahi direla, nola biterez? Eta badu pixket diozun horretatik, kasu honetan zentzu, ba, esplizito eta materialenean, ez? Hau da,
bai.
Bertzen begirada horrekiko eraiki duten, ba, beren itxura hori, gero, ba, zirujiaren bitartez ere egiten dutela, ba, beren aurpegian.
Bai, uste dut adibide garbia dela hori, ez? Garbia, ikusteko zertaz ari garen, ez? Baina hori, hau da pixka bat pauso bat barnerago eta narratibaren kontuan, ez? Barnera begira egiten dugun, ba, solasaldi horren kontura, ez? Gehiago.
Ainhoa, Urien Teietxeak egiten dio aitzin solasa, eta aitzin solasa horretan erraten du poema hau katu bat eskuartean izatearen parekoa dela, poemari hoi, eh? Badabil, haren ilea sentitzen duzu, eta formak asmatzen dizkiozu, eta katua zure eskuaren moldera egiten da azkenean. Eta bilatzen ditu, jarkera berriak, eta bilatzen dituzu berarekin egoteko modu berriak. Katu bat erditu duzu, Raquel?
Bai, Ainhoa Urienen, bueno, itzaurrea marabillosoa da, ederra, eta berak hor aipatzen duena, ez? Uste dut mezu potentea dela, justuki, ba, erraten baitu lehen aipatu duguna pixka bat ere, ez? Baina nolabait poema bereganatu behar dela. Eta utzi behar zaiola denbora, oihartzun bat izateko barneko alde hortan, ez? Azkenean, bueno, aukera bada, irakurtzen alda, ba, bertzerik gabe entretenitzeko, eta denek egiten dugu, ez? Eta ongi dago. baino badago bertze irakurketa bat, ba, hoixe, eskatzen duena pausa bat, poemen artean denbora bat, gelditzea, ez? Orduan, ba, entretenitzeko poema hoiek ematen du direla, nolabait, ba, denbora galtzeko, ez? Bezala direla, ez? Baino bertze irakurketa mota horrek, ba, eskatzen du edo behar du denbora etetea. Eta hori uste dela potenteena. Ez horrek eraldatzen baitu gizakia.
Hain zuzen ere, pausa elementua edo errekurso hori poema horiek agertzen dire liburuan zehar, ez? Baina pentsatzen dut erraten zenuenetik ez dela bakarrik irakurtzeko baliabide bat, ez? Pausa bat hartzekoa, literalki nola baitere, baizik eta poema bera, ez? Poemario bera, erran nahi dute, pausa bat dela, ez? Pixat hartu zazu pausa bat bizitzan irakurtzeko. Eta horre badagoela intentzionalitate bat, ez? Akaso ez duzu hain agerikoain erresa jartzen, baino hori bera biletzen duzulako, ez? Gelditu behar izatea, nola baitera hau irakurtzeko, ez?
Bai, hori da, hori da. Eta azkenean ere, ba, norberari opari hori egitea, ez? Bueno, ba, gaur geldituko gara poemario hau irakurtzeko, ez dut uste honitze egingo dutenek, ez? Ez dut esperantza hori. Baino, bueno, hortarako egina dago. Eta ideia hortatik edo ez bada irakurtzen, ba, akaso ez du merezi ere irakurtzeak, eh? Orduan, bueno, ba, nola baiteko baldintza bat eskatzen du bai, liburu honek, pausarena.
Behin irakurtzeko eta abudo irakurtzeko, akaso ez da liburua proposa?
Ez, hobe bertze bat irakurtzea, bai. Bai.
Bueno, ez da gizte errango zizun zure marketing asesoreak, baino poeta batek.
Ba, bira, justu, maiatz argitaletxak hori da, ona duena. Uzten dizula egiten, zuk nahi duzuna. Eta zerbait ikusiko zuen, ez dakit, ez azkenean argitaratzea erabaki zuen, baino ez dute salmentan bakarrik pentsatzen, ez? Noski, importantea da, saldu behar dira liburuak, argitaletxe txiki bada gainera eta biziraun behar du nola baitez, baina bertze zerbait bilatzen dute. Orduan, ba, opari batan eretako, aukera hau, dudi gabe.
Maiatz argitaletxearena, hor aitzin solasian erraten du Ainhoak, beti argi izan zenuela, ez?
Bai.
Argitaletxea hontan nahiko zenuela
bai,
argitaratu.
Bai, neretako ore bat izan da maiatzekin argitaratzea. Maiatzean gainera, bai. Lehen erran dizutenagatik, ez? Azkenean, bueno, ba, erakutsi zuen konfiantza nigan Luzienek izan zen, ba, itxu-itxukoa, eta gainera, ba, literatura munduan, ez, aholkuekin eta pila bat lagundu nagoen persona izan da. Orduan, bueno, argi nuen hasieratik noizbait zerbait ateratzekotan, ba, nere etxea izango zela. Zen nere etxea bezala sentitzen dut, orduan, ba, bai.
Azkeneko galdera bati nahi natzun, eta iduritzen zait, akaso era bat okertzen naiz, baina iduritzen zait, poema honen akabaian badagoela liburuaren eta zure akaso lenguaiaren eta pixket erranen dut kosmobizio horren gako bat. Zuri-zuri izeneko lerkiaren akabaia da eta erraten du. Pisuaz ustean adimena zuri-zuri gelditzen baita. Materiari ies egin nahi diozu, Raquel?
Materiari ez. Ideia dogmatiko egeiago. Hoiek badute kriston pisua. Ez, eta azkenean poema hortan hori erraten da, ez? Ez da materiari hainbertze baizik eta ideiek uzten duten arrasto pisutxu horri, ez? Hori uxatzea, nolabait. Eta azkenean, ba, bilaketa batean murgilduta gaudenez, poemari hontan, ez? Ba, helburua da horri alde zuri bat aintzinean izatea eta hor, ba, idazten hastea. Ideia kanpoan uztea, ez, batzutan niretako irudi hola iradokitzaile bat bada, horri alde pila bat pilatuta idatziak, ez, marrak, hitzak, dena nahasia, eta batzutan ez dakizula ez da non zauden, ez? Bueno, ba, horiek alde batera utzi eta horri alde xuri-xuri hartu eta ea ze gertatzen den.
Ba, ea ze gertatzen den, Liburu honekin, ea ze gertatzen den irakurrekin, Egurats Zabaletako Izenda Ezinak hortzen dugu, pausa baterako aukera, pausa bat hartzeko gure bizietan, baina gure bizientzat. Milesker gure nautegatik.
Milesker Gorka, plazer bat. Agurearen zimurretako geografia. paisaian lurreratzea. Fin.